Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine. Un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja, neraudi. Un piegājis, viņš aizskāra zārku un nesēja apstājās. Un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt. Un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, sacīdami. Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, piepulcini to arī mūsu cauri laikmetiem, to pulkam, kas nāk kopā teikt un slavēt Tevi visu varenais. Svētī mūsu patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Lai tas kungs vada mūs, varbūt tādus vairākus jautājumus, pirmais tāds vairāk no dzīves, kas formulējās apmēram, kas man jādara, lai iemantotu Dieva labvēlību. Reizēm cilvēki domā, varbūt tu mācītāji vari atnākt te mums mājā vai vēl kaut kur kaut ko tādu izdarīt labu vai ko, un tad Dievs tā kas pamanīs. Parasti ar to pamanīs, domās arī paklausīs to, ko mēs viņam sakam. Bet tas tā, izdzīves, kas man jādara, to šīs dienas lasījums lai vada. Bet mums, kas esam Kristus mācekļi, būs jājautā vēl viens jautājums, mazliet tālāk jāiet. Ko Kristum palika žēl? To lai vaicājam. Ko Kristum palika žēl šīs dienas stāstā? Jo, ja mēs vaicājam, kas man jādara, nu, tad tie galvenie laikam, vismaz sākumā stāstam, ir Jēzus ar saviem mācekļiem dodās ceļā, un tad viņu uzmanība lūk, saka, raksti, ja, liek mums tā kā iztēloties, viņi tuvojās pilsētai, un nes nāk pretī bēru gājiens. Tas puisis, kas guļ, sauksim puisis, varbūt viņš jau ir labi gados, varbūt jāsaka vīrs, bet viņš tiek mums zīmēts kā mātes dēls, un caur šo, caur māti mēs viņu iepazīstam. Tātad viņš guļ nomiris. Uz viņu nav ko skatīties, ja mēs gribam jautāt, ko cilvēks var darīt, lai iemantotu Jēzus uzmanību. Viņš guļ nekustīgi zārkā. Viņš neko nevar izdarīt, lai iemantotu Jēzus uzmanību. Un māte blakus, varbūt viņa. Bet esmu bijis nu jau gana bērēs, kur arī redzējis, kā salūst mātes sirds. Un tad šeit tāds jautājums, ko viņa var izdarīt, arī liekas, ja tu kādreiz to esi redzējis, tu sapratīsi, tas nav jautājums. Patiesībā šai brīdī tur tā atraitne palikusi pavisam viena. Viņa iespējams, ka ne tikai izdarīt, viņa pat īsti redzēt un dzirdēt nevar. Tā ir. Bēdas patiesi var šādā brīdī. Un, lai cik varētu sacīt, nu, atraitne tad jau, acīm redzam, ir atvadījusies jau no vīra. Bet tik un tā. domāt, ka viņa tur kaut ko dara, nezinu. Tas, ko viņa iet, un tā īsti nesaprot, kas noticis vēl joprojām. Un tad tie daudzie cilvēki tur līdzi, kas liecina, ka laikam ir kāda arī pozīcija, tāpēc arī varētu sacīt, ka, nu, diez vai tā būs, ka tā māte tagad, nu, tik līdz kā dēlu apglabās, tā nomirs badā, jo nav ne vīrs, ne dēls, kas uztur. Nu, varētu domāt pēc tā, ka mums ir speciāli pasvītrots, ka un daudz ļaužu bija kopā ar viņu. Liels pulks, precīzāk, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdz. Nu, tas liek domāt, ka viņi ieņem kaut kādu zinām pozīciju vai kā. Tā tad nav gluži tā. Viņas bēdas ir vienkārši tādas, ka šai brīdī jau viņa tā īsti neredz sevi, bet tas, kas satriec, ka neredz arī to dēlu vairāk. Un tad ir tas jautājums, kas mums kristiešiem jāuzdod. Svarīgāks, kā pirmā brīdī liksies. Ko Jēzum palika žēl? Kāpēc svarīgāks? Tāpēc, ka mums ir jāpamana un garīgi jādejo par šiem vārdiem aiz prieka. Jēzum nepalika žēl mirušo. Mirušam nav nekas slikts noticis. Jēzus parāda ar šo, ka, nu, pieņemsim, ka tas ir vēl salīdzinoši gados jauns. Nu, tā, pieņemsim. Bet Jēzus ar šo parāda, un vienmēr viņš grib, lai atceramies, nav jau vērtība dzīves dienām pēc skaita, jo vairāk, jo labāk, nav taisnība. Nav tā, ka viņam palika žēl, re, kā jauns cilvēks aizgājis, kā mēs reizēm sakam, tik daudz vēl varēja dzīvē pieredzēt un tā. Ļoti svarīgi pamanīt, Jēzum nav žēl nomirušā. Jo grieķiski vēl precīzāk mums tas tekstā, un tā īpatni ienāk vārdi, un to redzējis tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja, nu, grieķiski gandrīz tā būtu jātūko ieklausties, jo tur tā forma tiešām tā stūrgalvīgi nemainās. Uzmetis acis viņai, kungs palika žēlīgs viņai un sacīja viņai. Tā grieķiski. Tas viņai uzsvērts un atkārtots. Ko Jēzum palika žēl? To raudošo, ne to mirušo. Nāve nav kaut kas no kā Jēzus. Vai cik traki, ka nomiris. Nav traki. Viņš, kas zina, kas ienācis ir no tās valstības, par kuru ir rakstīts, tur viena diena kā tūkstoši gadi, tur tūkstoši gadi kā viena diena. Viņš zina, ka šīs dzīves, miesas dzīves laiks ir skaitītas dienas, un tas skaitlis neko nenozīmē. 5, 50, 500. Tur nav. Viņš nežēlo to. Viņam žēl to mammu. Savā ziņā katra mamma kopš tā brīža iedama šai gājienā, ja viņa tikai šo pamanītu. Toreiz Jēzus tevi mierināja, māte, vai sieva atraitnēs, kas paliek, vai vecāki, kas atvadās no kāda nāvē. Viņam nebija žēl to, kas guļ zārkā. Par to viss ir kārtībā. Tur notiks pēc Dieva prāta. Tur Dievs gādās, ka tā dzīvība, ko viņš ir devis, nekur nepazudīs. To nevar viņam atņemt vienalga velns vai nāve, grēks vai pasaule. Nevar Dievam piestādīt rēķinu un pateikt, tagad pietiek dzīvot. Nē, to viņš izlems. Nevis šai pasaulē kaut kas. Un arī mana sirds ar savu pukstēšanas apstāšanos neizlems Dievam pateikt. Nu, beidzās, Rolands, nu, ko tu tagad darīsi? Ja? Nē, to, kad beigsies, sāksies, to nelemj es un tu. Arī māte, protams, nē, lai kā gribētu. Ko Jēzum palika žēl? Uzmetis acis viņai, kungam sirds iežēlojās viņai un sacīja viņai. Tas viss ir ap viņu, ap to māti. Un saka viņai, neraudi. Un tur tanī brīdī, man jau gribētos ticēt, ka tanī brīdī Dieva gars jau pieskārās mātei, bet zināt, mēs to nevaram. Jo kāpēc? Tāpēc, ka normāli māte, nu, varētu apvainoties, kā tu man aizliedz raudāt, es no dēla atpido. Normāli viņi varētu pat pacelt balsi, atceramies, tie ir austrumi, tur raud skaļi, tur izpauž savas sēras balsī, pat nav pieklājīgi, ja kāda sieviete atradās no mīļā un nekā neizkliet savu sāpstu kapa vietā. Tātad neraudi un ziniet, kāpēc ir tas svarīgais viņas reakcija. Ja viņa sāktu strīdēties, viņš nevarētu pateikt nākamo teikumu. Nākamais teikums savukārt parāda, Jēzum mirušie ir kā aizmikuši. Līdzīgus vārdus viņš pasaka, tā it kā modinātu, kā mēs kādreiz viens otru modinām. Es atceros, kā mani, kā puiku, mamma modināja uz skolu, tu noteikti ar to pašu atceries, kā kādreiz tie rīti sevišķi dziemās. Ja? Un tas ir tas pats, tie paši vārdi, jau neklicelies augšā, ar to pietiek. Viņam nav jāsaka, kaut kas tur jāizderās, kaut kādus vādus jācitē, jādejo apkārt dzārkam, vēl kaut kādas tur jāiztais kaut kādas darbības, lai kaut kādās tur līmeņos ietekmētu nāvi. Nē, Jēzus balsi. Un te ir tas īpatnais, ko man ir grūti to teikumu kaut kā nobeigt. Jēzus balsi dzird mirušie un dzīvie. Un, diemžēl, jāsaka, tie mirušie dzird visi, viņiem izvēle nav. Dzīvie, nu jā. Bet šai brīdī, jaunekli, es tev saku, celies augšā, to dzird visi klātesošie, ieskaitot mirušie. Jēzus balsi dzird visi. Tas šeit ir parādīts, un ar to, lai mēs esam iepriecināti. Jēzus balsi dzird visi. Tos teikumus, ko mācītājs, vai tu kādreiz izrunā Jēzus teikumus, tos varbūt tai pašu brīdī, varbūt šeit, kā te sēžam. Mūs dzird arī tie aizgājušie. Jēzus balsi dzird visi. To viņš šeit parāda. Un viņš uzrunā ne jau visus, bet tieši jaunekli. Ceļies augšā. Un tad pēdējais un noslēgums. Kas tad ir noslēgums? Brīnums šeit ir. Mēs viņu pētam kā zīmi, tāpēc par to runājam. Bet savā ziņā varētu to arī, un kāds noteikti varētu uzlūkot, kaut kas pasakai līdzīgs kā brīnums. Un tad arī pasaku noslēgums prasās. Un jauneklis kopā ar mammu dzīvoja tālāk ilgi un laimīgi. Liekās tā, ja? Nu redz, cik vareni. Bet nē. Laimīgais un labais noslēgums ir, jo pirms tam viņš to atdeva viņa mātei. Mironis cēlās sēdu un tā dzīves pazīme interesanti tiek pierakstīta, nevis, ka piecēlās, ar to tak pietiktu. Un sāka runāt. Tas nozīmē, ka viņš nevis vienkārši piecēlās un tā kā filmās, nu tā kā tāds pusdzīves mironis, ja, bet sāka runāt. Viņš ir tas pats cilvēks, viņš ir tā pati personība, viņš tā pašā valodā runā. Viņš ir tās pašas mātes dēls, kas tur piecēlās. Un viņš to atdeva viņa mātei. Katra māte, kam ir dēls šo teikumu sajutīs, vienmēr īpaši. Nevienmēr runāsim par to, ka kāds ir slims vai miris. Bieži vien jau tie dēli priekš mātes, tā kā pamiruši, ka aiziet kaut kādus citus ceļus. Māte vienmēr grib, lai dzīvo labi, godīgi un tā. Un tie dēli, kādi nu viņi ir, kā šeit, māte gribēja, lai dēls dzīvo vismaz jau nu ilgāk par mani, a dēls neklausa, nomira ātrāk. Te tas ir. Un viņš atdeva to viņa mātei. Visi mēs, vīri, kas esam nākuši Kristus mācekļu pulkā, par visiem mums to var sacīt. Arī mani un tevi mēs esam atdoti kā dēli atpakaļ savai mātei. Arī jūs, meitas, tāpat esam atdoti atpakaļ saviem vecākiem, jo Kristus dara mūs par labiem cilvēkiem. Nevis tāpēc, ka nu mēs tagad esam labāki par citiem, bet tāpēc, ka mēs visi šeit un tagad šai pasakai līdzīgajā stāstiņā to laimīgo noslēgumu pieredzam. Kas vēlās? Un laimīgais noslēgums ir nevis tai punktā, māte un dēls stāv kopā, bet tai punktā. Tad izbailes pārņēma visus. Un šeit gars grib, lai pamanam, tur ir arī māte un dēls tai pūkā. Viņi nav atstatu. Un tie slavēja Dievu. Lūk, kur ir laimīgais noslēgums. Nevis, ka mēs paliekam kopā, jo vēlreiz Jēzus nāk no debesu valstības. Viņš iekšēji zina, nu labi, šodien es asaras pārvērtu priekā. Bet kas būs rīt? Nāve tik un tā savu paņemš šai miesā. Tāpēc jau viņš nestaigāja pa kapiem un nepiedāvāja pakalpojumus uzceļu mironi divās stundās, ja? Tā, un vācas iedomas nabagiem vai vēl kaut kā šodien daži no ļaudīm, kuri tā ir aizrāvušies garā, Kristus vārdā saka, mēs ar tos miroņus varam, bet tad viņi to raksta plakātā un iet un stāsta visiem. Redz, Kristus to nedarīja. Pa visu jauno darī mums ir trīs kārt parādīts, ka viņš uzrunā mirušo un tas pieceļās. Trīs reizes tikai. Tajā laikā, kur viņš dzīvoja stundā varbūt pa visu to Jeruzālimas un apkārtnes teritoriju, trīs nomira. A viņš pa visiem gadiem trījiem tikai trīs stāsti. Tādēļ laimīgais noslēgums ir nevis, ka mēs šeit ar šīm miesas rokās sadodamies. Tas ir tikai klāt piemestais. Laimīgais noslēgums. Tie slavēja Dievu, māte, dēls, viss tas bēru gājiens un vēl, mums taču sākumā ir sacīts, pēc tam viņš, Jēzus, gāja uz pilsētu, vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja līdz, un tur atkal, un liels pulks pilsētnieku gāja līdz, un pēkšņi šie divi pulki. Tas viens, kā tik sacīts, es jau to pirms kādiem gadiem esmu jau minējis, negribās atkārtoties, bet tas viens, kā mācītājs Jūras Rubens sacīja iztēlojoties, dzīvības gājiens, Jēzus pa priekšu un visi, kas viņam seko, cer, tic, ka viņš mūs ved uz kaut ko labu. Un nāves gājiens, prom no pilsētas, prom no cerības, bezcerības gājiens. Un viņi tā, patiešām tā, ka tādi divi kara gājieni satiekās pēkšņi. Un tad ir šis stāsts, kas šeit notika. Un tālāk, abi šie lielie pulki, tas ir tas laimīgais noslēgums, abi tie lielie pulki, tas cerības gājiens, dzīvības gājiens, Jēzus mācekļi, nāves gājiens, bēru procesī, kļūst par dzīvības gājienu. Tur pa ceļam. Un tie slavēja Dievu. Tie esam mēs un visi tie līdz laiku beigām. Amen.